Кепли Яр Азатлык Радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғын 2024 жылдың 17 июлі Кептенің чаршенбі күні эфирде хабарлар күнделігі. Шуғынкі программамызда Түркия Анкараның 2016 жылдағы дәулет ағдырылышығы тинаншығы үшін жоғап кәрді пықрар еден дейін руханы Сейфетхулла Гуленің құрамасы Фиатоға қаршы көрішті. Қолдау беренлігі үшін Түркменстаны міннеттарлық білдірді. Mari vilayetinde yerleşen DNA ambarlarının elevatorlarının işerleri buğday hasılının saklanış şartlarına alada bildiriyarlar. Bu beylik maglumatları dinlersiniz. Programımıza başlamadan o zaman men Gözel Kudayberdiyeva sizi günün tiyadirikleri bilen tanış ederim. Түркменстандын ва Өзбекстандын Кытайга кытырылган газдын Казакстан үстү ашыр транзитинин муктарынын 2024 жылда 37.1 миллиард кубометр чечилди артмагына карашылар. Бу арада Казакстандын энергия министри Алмаз Адам Саткалиев ченбе үнкү өкмөт маслихатында айтты. Түркмен ва Өзбек газдын Кытайга транзити эзгидерлөө сыяр бу жыл газдын транзитинин 37.1 миллиард кубометр жетмегине жада кечен жыл менен теңештирилди. 1,5 миллиард кубометр чечилди артмагына карашылар. Deyip Interfax agentligi qazaq resmiyetini seçirledi. Qaz eksperti Türkmenistanın esası girdeci çeşmesi olup Xitay Türkmen qazının en ulu xiridaridir. Европа комиссиясының ағдалары Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан тарапынан кечірілжек ресми дәл еңнақлары байкод едерлер бөй Будапештің Европа білелешуінің 6 айлық президентлік мөклетінің дуамындағы дуышықларында оларың еріне қаспес дережелі ресмилер өкілчілік едер бұварды. Европа комиссиясы Орбанның Русияның өқітайың лидерлері Владимир Путин өй Си Цзинпин білен кечірін рұқсат берілмедік дуышықларынан соң ұғылан етті. Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лайенің башмет Polis sekretari Erik Mamer, Avrupa Komissiyasının 27 ağzadan ibaret yol başçılığı olan kollegiyanın Avrupa Birleşiğinin hedirki yol başçısı Vengriya sapar etmeyeceğini hem aytti. Vengriya muna karşılık bildirdi yurdun Avrupa İşleri Bönçü Ministri Janusz Boka komisyonu işleşme gizleyen uğramalarını hem ağzalarını sayılap seçmek tayıpladı. Республикан партиясының Милли конвенциясы Милуоккеда Душенбе күні Дональд Трампы Бірлешен Штатларының президентлігіне далашкер хөкмінді өңі сүрді. Шолгун Охайо штатының сенаторы Джеймс Ванс Трамп тарапынан өз сайлауларында вице-президентлігі далашкер хөкмінді өңі сүрілді. Вице-президент хөкмінді Джеймс Ванс баш қануынымыз үшін көрешмегі дуам еттірер, қошынларымыздың яғдайына жоғапкер болар ва Американың тәзеден бейік болмағына көмек етмеу үшін елінде барын едер деп Трамп социал медиада язды. Reuters хабары уллугы Дональд Трамптың жанын қастетмеге сыйнаншық билен багланышыклы президентлігі кандидатын инди Бірлешен Штатларын президентлігіне далашкер көдірленмегіні қабул едіш чықышына үйткөтме гирдилянлігіні беллер. Далашкерлігі дегішлі метелі республиканларын Висконсин штатының Милуоккеде кечірілген 4 күнлік милли конвенциясында қаралар Трамптың республикан партиясының номинациясын ресми тайдан пеншенбе күні қабул етмегіне қарашылар. 15-нче июльдә Гурҗистанның президенты Саломе Зурабишвили дәшәр юр театрының ачычанлыгы барыдагы канунның Гурҗистанның конституциясының берничә маддасына шул санда юрдың Европа билелешиге ва НАТО белән интеграциясыга барыдагы 78-нче маддасына лаек килмәгәнлеге барыда конституция судына арз итте. Президентның рәсми веб-сайтында чап булган бәянатта Зурабишвилинең мәҗлестәге секретары Георгий Мсхиладзе илкенче гедә качылган бу кадәт ише барыды мәгълүмәтен бәянат Bu suud işi bilen prezident ağzalan kanunun toxtadılmağını ve qutarınıqlı yatırılmağını isleyer deydi. Gürcü hükümeti dışarı yurttan maliyeleştirilen ve maddi seriştelerinin 20%-ndan qovrağını alayan xabar veriş seriştelerine hem de cemiyetçilik kuramalarına bir gözükçülüğü girdiyen kanunu kabul etdi. Bu kanun geçen yıl cemiyetin basış astında ret edilipti, emma şöyl kabul edildi. Zurabishvili'nin 2018 yılda prezidentliğe kandidaturasını qoldan dolandırıcı Gürcistan Ardovi partiyası bilen arasında düpötör qapmagarşılık törödi. 2023 yılda ona impeachment bildirmek önce başa varmadık sinançık hem boldi. Oğanistanın gündoğarındakı Nangarhar vilayetinde güçlü yağış ve tupan zirarlı ölünlörün sahanı 40'a yetti. 347 adım yaralandı deyip Taliban hükümetinin Sağlığı Koruyuş Ministerliğinin metboğu sekretari Şarafat Zaman 16. yılda etti. Şeride oğan vekili tupan zirarlı köp öğün yumurlandığını haber verdi ama anık sahanları ağzamadı. 15. yılda su coşması Panjshir ve Kunar vilayetlerinde hem boldu. Kunar'da azından 5 adam helak oldu. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün kevr tiyatı Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова